bil-qala u l-moqdif. Zjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Charles Xwiera para mikrofonu semmilkom inqakom għall-edizzjoni oħra tas-sensiela bil-qala u l-moqdif. Palma namel spiss, niħu dejjem gost, nirringrazzja għal daw kolla li jagħtuni feedback bil-fom jew bil-kidba b'xi email għaliex tassew napprezza li dawna l-isforzi biex iwasslu permezz ta' dan il-programm materjal ġdid ħafna drabi tarif li mhux dejjem ikun stampat jew miġbur qabel għaliex il-ħsieb tiegħi huwa dejjem li jitwassal ċertu tarif jew għall-inqas veduti dwar l-istorja tagħna, dwar ir-rakkonti personali ta' ħafna nies imma anki dwar il-ħajja soċjali tal-pajjiż in ġenerali li wieħed bekk ikun jista' mhux biss isir jaf iżjed dwar dak li għaddit minnu din il-gżira imma jixtar ukoll u naħseb hemmhekk dina essenzjela tipprova tagħmel id-differenza. Li aħna ma nieħdux dak kollu li nafu jew li konna nafu meta konna żgħar sempliċiment bħala fatt imma nippruvaw ukoll nistaqsu niddibattu u xi drabi napprezzaw fl-istess waqt imma mhux mingħajr reazzjoni. Naħseb hemmhekk l-istorja issir aktar interattiva ħaġa li pajjiż li kien kolonja għal ħafna snin ma tantx ikun imħarreġ wis inqas imħajjar li jagħmilha. Illum din ir-reazzjoni qiegħda tixteret iktar ma jgħaddu snin mill-indipendenza u għalhekk nittama li din ir-rokna din in-niċċa ta' dawn is-sensiliet tkun dejjem qedtejn f'dik id-direzzjoni. Illum se niltaqgħu ma' personaġġ li huwa marbut ħafna ma' l-istorja tat-tieni gwerra dinjija imma marbut tista' tgħid ma' l-istorja kollha tal-avjazzjoni ta' Malta. Dan huwa l-maġġur Tony Abela li milux ukoll tagħna pubblikazzjoni dwar l-istorja tar-radar f'Malta fit-tieni gwerra dinjija, pubblikazzjoni ta' sensiela Kotba Soċjalisti. U li għandu storja twila xi jgħid dwar innifsu imma wkoll dwar dawn l-iżviluppi tal-avjazzjoni tal-ajruplani minn dinja id-daqsxejn ta' gżira xkejkna f'post tant strateġiku fil-Mediterran. Illum pjaċir tiegħi li laqgħa l-istedina tagħna il-Maġġur Tony Abela li min jafu u min għandu x'jaqsam malajru f'daw l-aħħar 20 ta' snin hawn Malta, żgur li ġej jaf fuq min qegħdin nitkellmu. Imma oħrajn li bħali nitilgħu fuq l-ajruplan u ninżlu, intiru u niġu lura, imma ma nkunux nafu x'għaddej fl-isfond x'inhuma t-teknoloġi ċodda u x'inhija l-attenzjoni ta' sigurtà bl-Ingliż għandek safety u security. Bil-Malti nistgħu ngħidu li tkun fi żgur ma fl-istess ħin hemm ukoll sens ta' sigurtà li ma jiġri xejn ħażin jew violenti li jgħeddet il-bniedem. Aħna ma nkunux nafu x'inhu jiġri ħlif naraw xi raġel bl-uniformi li mmulaw, imma ma nkunux nafu eżattament x'inhu għaddej. Inkunu nafu li żjed miċ-ċinema. Nisimgħu ħafna affarijiet, naraw ħafna affarijiet u dan is-suġġett peress li jwerwer il-kulħadd li meta ttir se tkun fi żgur, allura xi kultant jiġbed l-attenzjoni tal-producers ukoll tat-ċinema jħobbu jagħmlu l-ewwel films. Għalkemm dal-aħħar kulħadd jaf ukoll li issa għaddew ħafna ġimgħat li ajruplan kbir mill-iktar moderni sparixxa mill-ajru u ma nstab xejn fuqu. Għax kieku tgħid sabu xi ħaġa żgħira minnu, hemm għall-kartiera ta' xi ħadd tgħid bdew, imma xejn sallum għadu ma nstab xejn. Għalhekk il-misteru jkompli jikber kif jista' jkun. Daw is-satelliti kollha ta' sigurtà li hawn fid-dinja, ħafna minnhom militari u x-xogħol tagħhom moħbi u ma jaqsmuh ma' ħadd, ħadd ma għandu tarf ta' fejn jew kif seta' spiċċa. Imma mal-Maġġur Abela se nitkellmu fuqu l-ewwel ħaġa nilqak fl-istudio Maġġur.
Nirringrazzjak, insellem is-semija ta' kampus ukoll.
L-iktar ħaġa li forsi rridu naqtaw il-kurzità tan-nies Inti min inti, jina hop mistaqsija min jiġi hawnhekk, il-maġġura Bela minu u kif tħajjar jidħol f'din il-linja?
L-ewwel nit jiena wieħed minn dawk li twilet fil-gwerra, fil-bidu tal-43, u bdejt bħal kulħadd morru l-iskola żejtun. Għax jimmiż-żejtun. Missier uomini kienu jibatuni privat kważi kelli sentejn kont immurant waħda tal-mużew ġifier tal-nissom dejjem sallu
nagħmlu
tan-nuna mbagħad bdejna s-sorijiet u mbagħad ħastejġu għandha żmien kif raw nistejġu għan u raw illi ċertu affarijiet nafhom tal-law nistandard għan raġejt bl-avvanz dan. Mbagħad meta dak dħalt iddela sala biex imorru d-dokker tax dak iż-żmien missieri kien jaħdem bennej konna tmien jaħwa. U kellu s-summa n-sensi għan n-dew naħdmu. Apprentice elektrika, u kella skola tajba ħafna fiżmin l-Armeral. Kont fortunat l-għamilt kważi 3 snin ma l-Armeral għax unbadġi bejli. Kellna skola tajba ħafna, bażi ta' dak li l-lum najdulu Applied Maths u Pure Maths. L-Applied Maths konna najdulu Mechanics dak iż-żmien. Inglis, Physics u Engineering Drawing.
Xeta għankin ikollok, meta tattendi dik li skola tattattendi.
Jena kont ħalt ma l-ewel ċans, allura jena meta tħalt fotturu kelli 14 sena u 9 xhur. Però mbagġi bejli u dak li aħna konna mdorrin bit-talim tal-commanders retired minn Navy u dan u hekk. L-għallima tagħna kienu jkun, ma kellna wieħed Malti tal-Engineering Drawing kien jallimna ġifieri wara x-xogħol flaxija. U jena peress li kont electrical, is-sistema kienet illi inti ikollok ċans. Illi jekk tiġi mill-ewwel tlieta fit-tielet sena jibatuk taqleb għad-dokjart Ingliża li ommi ma riddetniex immu, ma riddix.
Jiġifieri taqleb għad-dokjart.
Jiġifieri nitlaq minn Malta, nkun immur xeltam dak iż-żmien u m'għandekx dritt tiġi fid-dokjart tal-Armeral Law.
Jiġifieri tajt mill-Olimpik Malti.
U tmur hemmhekk, imma s'intendi għandek
l-opportunità. Ingliż.
Opportunitajiet u paga jgħar, tantu hekk li l-ewwel professuri li kienu jgħalmu l-inġinerija u Malta huma kollha minn dawk eks apprentisti jekk nibda nsemmi ma nieqaf qatt jiġifieri.
Kien jagħmel xi differenza ġieli intervistajt nies li llum huma magħrufa bħalek li kienu jkunu f'dawn il-postijiet ir-rimi pereżempju.
Ir-rimi
jew ikunu mal-Air Force jew xi ħaġa hekk. Imma meta jiġu biex japplikaw għal xi scholarship jew korsijiet ġol Ingilterra minħabba li ma kienux ċittadini Ingliżi. Ma kienux jindbatu. Għad titqajt maħħadi jew ma kellekx okkażjoni ta' esperjenza.
Aħna mid-dokjert konna mmorru, ġifieri konna mmorru u konna nelħqu ġifieri.
Ma meta timur tistudja barra, din qed interessani anke minħabba l-istorja ta' Malta. Meta inti kont tmur barra, inti qed tgħid Shelton pereżempju, kont tmur f'post tal-gvern hemmhekk
tal-gvern
jew privat.
Tal-gvern mhux tal-lijek tal-li uħud minnhom.
Tal-militar pereżempju.
Pereżempju jekk insemmilek il-prof Spulet daħħa min jaf kemm ħadem fuq affarijiet segreti tan-Navy. Ġifieri lek, jien kon f'dan.
Ġifieri tal-forzi Brittaniċi.
Kollox, imma fis-64 mal-indipendenza aħna waqajna kategoriji oħra. Minn flok bqajna aħna stmati daqs l-Ingliżi għax inti meta tkun taħdem
mas-servizz.
Konna stmati jien kont nagħmel pereżempju meta kont mal-RAF, mal-RAF kont nagħmel il-kows u kollox jien għall-istess kont nidħol kollu kien. Fis-64 għalna hawnhekk ma tistax titħol. Meta jiġu daru mal-ħajt kien jagħmel li pjaċi jidħol ir-ranġari. Ġifieri ma kienx xi ħaġa personali kontrik, qed tefhem ġifieri konna ġifieri we understand.
Kien ordnijiet minn fuq da.
Ir-regoli. Għax imbagħad bqajna mutual friends, mhux ċittadini, aħna sa 64 konna kważi kkalkulati li inti fis-servizz Ingliż kważi ċittadin Ingliż.
Imma f'din l-eċċezzjoni li qed tgħid inti għax jiena qed ngħidlek intervistajt nies mir-Rimi, jekk ma kellhomx ingaġġ Ingliż. Kien ikollhom problema biex jiddu forma ta' borsa.
Il-problema hija dik. Le.
Biex jkomplu studji l-Ingliż.
Pereżempju jien mbagħad jiena mid-dokjart meta tgħid li m'għadekx battu applikajt għall-Air Force tellhom jiena interessat nitwa fl-Air Force jekk jiena jkolli.
Jiġifier ma morx Shelton wara kollox.
Le għax il-qommi ma rridniex imur għax qatt li titlef ir-reliġjon. Għax li dak protestanti ma rridix tifferm, ma kienx hemm tri wara.
Ħallija li magħhom f'temna 200 sena daw il-protestanti u l-Knisja kienet ħabiba sewwa tal-Ingliżi
ma
kattoliċi.
Imma mbagħad tħalt fl-Air Force u fl-Air Force l-Ingilterra mort nistudja, però
ngaċċ Ingliż.
Ngaċċ Malti.
Jibgħatx
il-korsis l-Ingilterra.
Għax kien hemm 64.
Però fejn għandek il-limit? Il-limit huwa li aħna Maltin ma sarix nidħlu uffiċjali, alla volja konna qualified. Trid taqleb għall-Ingliża biex inti kollok iċ-ċans tal-offizjal.
Jiġifieri nimlaħqin Ingliżi biss.
Hawnhekk konna naslu sa BSM, jiġifieri surġent bil-kuruna u fuq idejk ngħidulu warrant officer fl-RAF u l-armi ngħidulu RSM.
Ma tavvanzax iżjed.
Ma tavvanzax jekk ma taqlibx għall-Ingliża. jistaj kollok kemm ikollok qualifications, però uffiċjali Maltin kien hemm fl-għarija fax kienu ngaġġaw jew direttem jew qalbu għal hemmhekk kellna tobba, kellna inġiniera, kellna ġimgħu.
Imma daw li hemm uffiċjali li qed issemmi għax kienu qalbu.
Għax daħlu fl-għarija f'propja.
Ingliża.
Ingliża. U dawk jidħlu mill-Ingilterra.
U dan anke qabel l-indipendenza.
Anke qabel l-indipendenza. Kienu anke kien hemm l-Air Force tidħol boj ngħidulu apprentice. Tidħol apprentice, tagħmel l-apprenticeship u mbagħad għandek ċans li inti tieħu l-commission. Imma dak kienu nkun ingaġġ l-Ingilterra. U anke n-Navy ingaġġ l-Ingilterra. Dawk li kienu local li enlisted personnel. Li pisa x'aħna kienu jagħmluha. Dak inti għandek limit sa fejn tasal, fin-Navy tasal sa chief PO.
Fl-sorta Malta kolla b'metej sena. Eħem
fizzjali Maltini ma li daħlu mill-Ingilterra. Le, ikun hemm.
Imbagħad dawk
ir-records. Hemm ħafna. Hemm ħafna Maltini. Imma dawk daħlu mill-Ingilterra.
Nistan saqsik xkun tagħmel fir-Royal Air Force allura.
Fl-Air Force mela jiena mbatta.
Issa m'għadux sigriet hekk hawnhekk.
Le, l-mellum iġibu d-dokumenti kollha. Li għaddu 30 sena l-kuruna suppost.
Joħorġu d-dokumenti.
Mbagħad dħalt f'radio, mbagħad qaluli xi trid tagħżel air radio jew ground radio. U jiena kont naħseb naqa fil-bot. U għatlu r-radio jiena għatlu fuq l-ajruplani, għatlu fuq l-ajruplani biex noqgħod nibdel il-kaxxi, għatlu nsewwihom, qalli le, qalli dak imbagħad imorru. ċa ċentru apposta, tlu mela jena ground radio, jena rrit, naħdem un kisser un sewi.
Meta najdu ground radio, xaħna nifmu?
Ground, ġifiri.
Mux tisma radio ġurnata.
Le, tekniku. Ġifiri, jinti qed taħdem fuq l-apparat installat fl-art, mulġa l-aeroplan. Ekku receiver, ekku instrument landing system, ekku radar, dak li huwa bbażat on the ground.
Il-Royal
Signals, le, il-Royal Signals kienu jieħdu ħsibu Malta iktar it-telefons tal-armi. Royal Signals Malta kienu 234 u 235.
Kienu Kastiljak minister żball bbażati.
Fil-bedhom mbagħad kienu l-imtarf eventwalment, anke kien hemm parti minnhom li kienu belt is-sebħ lilhom sanna fuq l-Forjana. It-234 kienu purament telefoni. U it-235 kienu wkoll mbagħad jagħmlu dak li ngħidulu radio links, il-VHF links meta daħlu affarijiet hekk. Dak kienu aktar naqra fuq l-elektronik. Però aħna fl-arejja fana konna più li electronics, ġifiri tal-limna l-electronics, un-bat t-studja, t-avvanza, ġifiri, meta ġejna fil-64, suppost kellim mur biex un-bat insir minn mechanical technician, għallu nissa ma nistawx nibatukom, għettalon però jena rritna mill l-eżami xorta, għallu li kif jista' jkun sena kors tamlu għadja, għettlu siċċuru għara jena rritna mill l-eżami. Għalli li għamlu l-ekaw, fl-Air Force kanna vantaċ. L-STIT korrespondent kors Amerikan, Inti tħallsu, però malli inti tieħu r-riżultat li tgħaddi hekk aħd ukoll flus kollha lura. Mela aħna konna nagħmlu ħafna correspondent courses, grazzi għar-Reġina, flus tar-Reġina. L-Air Force jagħtihom lok lura. Illum komuni li tistudju online. Dak żmien kien bil-posta jibatuli
il-pakket. Correspondence.
Correspondence. Imma kellna dak il-vantaġġ aħna li
tiġbor flusek.
Tiġbor flusek. Imma qed tisma' sejjena billi l-area fissa waslu ħajja tal-Office 79. Wara sa l-agreement ta' 72 għat jiena għandi l-qualifications kollha tal-Air Force l-ħaq chief technician, tiġifieri daħajas l-istajt nilħaq u mbagħad jekk dak warrant officer dumu iktar biex nilħaq u qed mela ħan nibda City and Guilds Full Tech. U bdejk nagħmel correspondent course City and Guilds Full Tech.
Fejn kienu jsiru fit-Technical Institute ta' Malta niftakar.
Imma jekk kont nagħmlu bil-correspondence, però jiena mbagħad il-final biss għamilt l-Mkast. L-Mkast l-aħħar sena għamiltu hawnhekk.
Meta fetħet fis-snin 60 etnajn.
Ejwa, fil-70. L-imsejda tiġifieri hemmhekk kien ikun ngħidulu Polytechnic. Dak iż-żmien kienet li l-inġiniera jmorru hemm, ma jidħlux l-università għax ma jkollhomx ir-reliġin jew m'għandhomx il-Malti. Allora biex inti tidħol u tieħu diploma jew hekk.
Tmur il-Pagani biex ngħidu.
Ma kellhomx ir-requirements li kellha l-università.
Ċajta, imma fl-istess ħin.
L-università kienet titlob il-Malti u r-reliġin dak iż-żmien, issa hekk inti m'għandekx Malti. Għax forsi kont missilek fis-servizz servejt ċipru il-Ġermanja mal-armi u hekk allura ma kellek skola tal-Malti inti tgħid jien ma nistax nilħaq, allura tkun tkun kategoriji oħra. Un Imbagħad eventwalment fis-79 spiċċajt jiena kont l-iktar senior f'dak li huwa Air Traffic Control Engineering.
Iġveri inti minn radio li kont tagħmel, eventwalment isek żviluppajt radio mhux radio.
Anna radio konna nagħmlu transmitters pereżempju b'nice underground ta' 15-il sena nikkomunikaw fuq ix-shortwave, konna nikkomunikaw ma' Khartoum mal-Ingretterra ma' Ċipru.
U meta tajt ikkomunikaw
communication equipment. Le il-messaġġi
ta' messaġġi kienu jagħmlu.
Il-messaġġi il-com center l-operation kienet issiġġiewi. Mela dawk jibgħatu l-messaġġi xi stors għandhom bżonn l-ajruplan x'ha ħajjiġi minn sa jkun hemm fuq l-ajruplan. Il-komunikazzjoni kollha lilhom naqbdu minċemplu bil-mobile. Sew inkella llum bl-email. Dak iż-żmien kien dik li ngħidulu, ejja ngħidulu, telex ta' servizz
għalli. Qisu telegram ma telex.
Wireless telegrafi, telegrafi.
Kien hawn il-cable and wireless.
Dak kien il-parti ċivili u aħna konna għalina kienu tagħna tas-servizzi. Konna nieħdu ħsieb li konna s-sistema, l-apparat. Transmitters, receivers, il-com center, ġifieri kif jaħdem u kollox, teleprinters u kollox. U għana konna nieħdu ħsieb dak ix-xogħol. Imbagħad tlajt ħalluqa fis-77 fejn għandek in-navigation aids illi għandek direction finding, l-instrument landing system biex l-ajruplan jista' jiġi gwidat l-aħħar 25 minuta.
Hawnhekk eliptis hekk issa m'għadek x'iktar fuq messaġġi, imma iktar fuq gwida tal-ajru.
Għalina xorta elektroniki, xorta equipment. L-importanti dak iż-żmien kien analog equipment, jiġifieri bil-valves u hekk. Imbagħad fis-70s ħadtu over ir-responsabilità f'isem il-Gvern Malti u ddeċidew il-Gvern Malti ta' dak iż-żmien li dawk li huma controllers u head of sections jaqgħu taħt il-militar.
U għalhekk sirt maġġur.
Għalhekk għandi r-rank ta' maġġur u ġejt commissioned fl-armi ma jfissirx li mmur nagħmel id-drill x-xogħol tiegħi kien iktar hemm, imma l-iktar huwa għas-sigurtà. Għas-sigurtà.
Ma kellekx taħriġ tal-isparar u hekk inti.
Konna xorta nagħmlu darba fuq sena, fl-Air Force kont nagħmel. L-Air Force hekk ma tgħaddix mit-taħriġ.
Min ma jkunx fuq ix-xogħol tal-militar biex ngħidulu hekk iktar tal-forzi. Imma bħalek kont iktar fil-komunikazzjoni tekniku.
Xorta.
Xorta titkun ta' fispara,
Flair Force. Flair Force kien ikonna 15-il ġurnata kull sena dik li ngħidula GDT. Ground Defense Training. Fejn hemmhekk trid tgħaddi mit-test li daħlek ġal kamra tal-gas, leħħilek il-maskla u dan. Tagħmel il-first aid, tgħaddim il-kors tal-first aid, trid tispara, tmur Pembroke, trid ġib ċertu livell. Tkun tekniku kemm kont tekniku tajjeb fl-Air Force, jekk inti fis-sena dak it-training ma ġibx il-pass mark, ma jġeddulekx.
Ma tkomplix.
Ma jġeddulekx, meta tiġi għal tlet snin jġeddulek għax għandek konna ma s-servizzi.
Jiġri f'każ ta' gwerra anke t-tekniku kapaċi.
Xejn, infatti dawk li qalbu fis-72 bej 72 u 79 qalbu mal-Ingliżi kien hemm minnhom spiċċaw il-forklet minn sħabi. Tafawhom bil-paraxuta
x'għax leħu qalbu mal-Ingliżi.
Għax hekk inti tkun communications u inti tkun pereżempju ngħidulu 38 group fejn inti jaqbad, jibgħatek bl-equipment bil-kampu b'kollox jitfak ġedda żgħir x'imkien u inti you have to set a base hemm u tibda tikkomunika mal-Ingliżi u tgħidlu s-sitwazzjoni x'inhi.
Ħalli jkun jistgħu jibgħat. Il-fils narawhom bil-barżakka madarhom u bir-radju.
Dak kellna Maltin. Kien sħabi, l-ispiċċaw hemm il-fort.
Spiċċaw ħażin xi wħud minnhom?
Le, spiċċaw ħażin.
Fis-sens ta' ġewlura ħajjin?
Ġewlura ħajjin. Illum hemm minnhom limitis, ġifieri għax marat jew dan, ġifieri. Jista' jagħti il-każ li kien konsegwenzi ta' xi affarijiet.
Li batew hemm?
Li batew hemm għax kien hemm inkellu problemi ġifieri respiratorji allura inti ma tafx li ma chemical agents kun exposed waqt gwerra.
Barra shell shock u ġvera li
barra shock su affarijiet hekk. Imma ġifieri ma miet hemmhekk mill-Malti żgur.
Ġew għajjin sħaħlura, aħbar samiħa. Ta' fl-1982.
Ejja. Fl-armi Maltija ma konniex immorru nagħmlu road march, l-ewwel li tkollna mbatleta biżna naqra mhux ħażin. Però xorta konna kull sentejn immorru nisparaw fuq ir-rifle u hekk għaliex, għaliex jekk inti ħadd tiġi f'każ pereżempju qiegħed ngħidu aħna konna l-kontroll tower. Kien ikonna ċertu equipment li jekk jattakkana xi ħadd tal-inqas we can self-defense ourselves, għalhekk se tkun taf tispara. Pistola.
Kontu daħmu bl-uniformi?
Bl-uniformi konna na, mużgu.
Ġivit tmur għax-xogħol inti.
Bl-uniformi.
L-ajroport.
Bl-uniformi.
Liebes militar.
Liebes bl-uniformi. Ejja, bl-uniformi. Sakemm mbagħad neħħew jiena fin-97.
Jiġifieri din li daħlet fis-snin 70 li biex taħdem fuq il-komunikazzjoni tal-ajru, ir-radar wieħed minnhom.
It-technicians le, technicians paisani, jiena x'kont section head.
Għax imbagħad.
Il-kontrollers kienu bl-uniformi, anke minn kien head tal-met office, minn kien head tal-fire section, dak bl-uniformi. Però di Indians ċivili.
Minti kont maġġur bl-uniformi?
Ejwa, u kelli kaptan, u kelli leftenent.
Taħtek?
Kelli l-ewel leftenent mara jina inġiniera ġiviri.
Ejkoll.
Ħagġitaw mill-Università ta' Malta.
Muskat.
Muskat, Carmen, Muskat.
Carmen, nsemmu la mena, proset.
U ġiviri,
kienet tajba. Il-lum sinjura Bela.
Il-lum sinjura Bela. ħadet kol jom falti.
Ekku, ekku, għax mill-lina biex tilħat it-kola bella.
Tkun għabela, ma. Għabela, u għalijedu.
Kalla zoċ ministri għabela, president għabela, biex lajdu ħagħazina.
Umbat, meta ġejna mal-gvern, umbat, għamilt ħafna korsijiet fuq apparat partikolari li nixtraċ. Il-sistema hi li inti biex taħdem fuq l-equipment fl-aviation, trid tkun iċ-ċertifikat mill-kumpanija li inti autorizzat li taħdem fuqha. Mela kull apparat li nixtru aħna parti mill-kuntratt jittreni għandna ċertu numru ta' nies. Fl-aviation hija differenti. Fl-aviation fi civil aviation għax inta semmejt is-sigurtà. Ħadd ma jista' jagħmel xi jekk m'għandux liċenzja internazzjonali li acknowledged.
Lil-liċenzja hija ovvjament ta' standard globali.
Globali. U aħna issa qegħdin fl-Ewropa qabel tkollna fil-Eurocontrol qabel ma konna fl-Ewropa. Regoli dik li ngħidula tal-ICAO, l-International Civil Aviation Organization. Però mbagħad għandna regoli iktar stringenti li huma tal-Eurocontrol li huma commanded mill-EU. Jiġifieri aħna u Malta jekk għandi technician għaw Malta, għandi technician Heathrow, għandi technician Frankfurt, għandi technician Catania. Dak irid ikollu liċenzja ta' ċertu standard.
Issa. Ma suppost kellhom daw tal-van tux vera tal-MH370. Immaginaw ħafna problemi.
Imma le. L-ICAO mbagħad tinsiex għandek ir-regions, aħna European region, issa hemmhekk għandek il-Far East, għandek l-Afrika, ġifieri, għandek l-Oceania li għadak, bħala standards ikunu kollha l-istess. L-abilities ikun hemm differenza. Per eżempju, għana imkabrid li nitkellmu bħala Maltin, għaliex. Per eżempju, kollega minn sħabi li kelli fis-seventi najn illum huwa direttur it-tieni wieħed fil-Eurocontrol jieħossib l-ispazju tal-Ewropa kollha. Jekk jinqala l-volkanax, jew jinqala gwerra wiri tidawwar, huwa l-moħħ li jrid.
Il-numru tnejn fl-Ewropa kollha.
Huwa the operational top u. Iġifiri top operation.
Fejn ukoll huwa
soluzzjoni. Brussels. Imma ħanejlek. Inqas jorqod Brussels milli qegħdu jiġru mal-Ewropa xi jsolvi l-problemi li jinqalhom bil-gvernijiet u dan irid imur isolvilhom il-problemi. Jekk pereżempju kellna l-problema tal-Libja fil-dan, tajjeb, irid dan sibu il-mezz kif il-militar jista' jaħdem fl-ajru tagħna fl-ispazju tagħna u jattakka u jagħmel. Però aħna wkoll inkunu għaddejjin sejf b'garanzija li l-ajruplani pajżana li mill-ispazju tagħna jgħaddu. Mela allura
nistgħu nsemmuh di persuna jew.
Iba, le, kibba ġur bħali, l-lum ġur sultana, ġifiri,
xnifirħulu.
Maruf mal-Europa kolla, u anka mal-Amerika u kolli, ġifiri. Ġifiri, għamil proġett li jena kontu kol parti minnu, fissens li jena mitlu parti teknika, għax għamil sentej konsulent l-Europa jena u koll. Nejdu la l-RVSM, Reduced Vertical Separation Minima. Kif nejdu la? Tradizjonalment, l-aeroplani kienu jkunu minn dejjem. 1000 piet separati minn xuxin vertikal,
biex inti
ma jaħtu meta jtiru. Meta avvintaw il-ġet fil-50s, l-ajruplani bdew jitilgħu iktar minn 25,000 piet. U peress li l-altimeter huwa bbażat fuq il-pressure, u l-pressure it's inverse to the height, ti basic science jiġifieri, physics, tajjeb.
Ja formula.
Ja fuqha kulħadd jiġifieri tal-università ja fuqha żgur. Bdew jgħidu isma' mela jekk jien għandi 1% error, l-ħan nitlisa minn 25,000 u ħan nitla 40,000, dak il-1 percent issa qabel kien 20 piet, issa jista' jselli 200 piet. Mela allura ħan naqbdu nisseparaw min jitlal fuq minn 25,000 nisseparawhom 2,000 biex aħna nkunu safe. U ġara illi sa 2001, 13-il sen ilhom. Konna mmorru l-airport u jgħidlek għandek nofsija delay inħabba ATC reasons. raġunijiet ta' air traffic. Bil-Malti kienet mem spazju għall-ajruplan tiegħek.
Mhemmx fejn tgħaddi.
M'hemmx fejn tgħaddi l-spazju
kongestjoni.
Kongestjoni. Allura s-soluzzjoni tal-Ewropa kienet illi aħna impoġġu iktar ajruplani fl-istess ħin fl-spazju, fil-volum li għandna. U dik kienet waħda mill-options. Ridna n-organizzaw illi issa kulħadd ikun 1000 anke minn ikun fl-oli, u r-raġuni kienet ovvja, nissaparaw bel-fpiet.
Anke jekk qiegħed fil-oli ħafna.
Anke jekk qiegħed fil-oli ħafna. It-teknoloġija kibret allura anke jekk altimeter illum huwa iktar accurate. L-ajruplan iżomm il-ħajt tiegħu l-aerodynamic huwa avvanzat iktar allura iżomm iktar stable. Barra minn hekk illum għandek sistemi ta' monitoring tar-radar u iktar kollox li jagħtik il-ħajt u affarijiet hekk. Allura l-kontroller jkun jaf eżatt fejn hu qiegħed. U rridu jagħmlu
iktar preċiżjoni biex nifhmu.
Imma mbagħad ma għadux fuq liqiet jgħidlek ir-radar, rridu jagħmlu sistema ta' ħajt measuring system. Fejn jivverifikaw li dak li qed jgħid ir-radar u dak li qed jgħid l-altimeter u dak li qed jiġi mdaħħal fis-sistema awtomatikament huwa verament dak l-oli.
Qed tivverifika?
Qed tivverifika biex nagħmlu safety. Jiena kelli dik l-inkarigu fejn jiena għamilt tliet stazzjonijiet fl-Ewropa wieħed Linz, l-Awstrija, ieħor Luxembourg u ieħor Ġeniva li kont naqbad ajruplani li għaddu minn dik l-erja. Biex aħna jkollna l-population tal-ajruplani tal-marki tal-airlines kollha li jtiru fl-Ewropa. U from the ground, jekk qed nikkapċerjhom mingħajr ma jkunu jafu xejn, jiġifieri passive radar system.
Timmonitorjhom.
Jaqbadhom it-transponders li jkolli, sistema bażika, inti kellek ħames stazzjonijiet maqsumin ġeografik l-istess, nieħu timing tas-sinjal fejja sal-stazzjon number 1, 2, 3, 4 u 5, bil-computer tinħadem is-sistema u jiena nkun naf fejn.
Indikale fejnu.
Fejqiet fix eżatt to the nearest 25 feet. U daw kellu problema biex integrawa, għaliex barra minn Malta minnu ekspert ta' aerial, minnu ekspert ta' transmitter, minnu ekspert tal-computer, u aħna l-Maltin.
Nkunu nafu kollox.
Rridu nagħmlu kollox, għaxek ta' għaflek is-sistema, musta tgħidlu stenna naqra ħanġib xi ħaġa mill-Ingliżera.
Għax ftit qegħdin ukoll.
Tak, trid tkun riżolt.
U ftit qegħdin aħna ma nistax nispeċjalizzaw daqshekk.
Dik oħra.
Ikollna nispeċjalizzaw f'kollox.
Kollox. Però mhux Jack of all trades.
Le,
far from it.
Ma jien kont nara anke fix-xogħol tat-television, eżempju, tidħol fi-studio. Mhux biżejjed li tkun direttur, mhux biżejjed li tkun producer, imma tkun taf tixa li dawl jekk ta' dawl maġiex.
Jekk ta' dawl maġiex, appuntu.
Titkun taf tirranġa naqra makeup jekk ikun hemm bżonn minħabba li xaħġi għall-arrieda, ġifieri nsiru nafu kollox.
Infatti dal-proġett tal-RVSM kien imlaqam il-proġett Malti.
Kemm ilu dan isar?
1999 sa 2001, 2001 ġie operat.
Proċess. Kellek esperjenza sabiħa.
Certifikat ta' safety, ġifieri ħadd certifikat bħala il-unit li konna, ġifieri.
U diġi tattwata mal-Ewropa kollha.
Mal-Ewropa kollha. Mhux tal-lek, ma issa ħabad saret l-Amerika, imxa fuq l-istess sistemi, ġifieri.
U dis sistema Maltija.
Maltija
Ewropea.
Le u li jħorġu sultan. U kien hemm ieħorhom qiegħed inċarġ mill-operation sa il-Motor Traffic Robert Sant, ġifieri konna.
Group.
Nukleus ta' xi erba Maltin illi jiena kont il-dioli għan teknika. Infatti jiena ma kontx bbażat Brażil, jien kont Pariġi Bretani, fejn il-Eurocontrol għandu Technical Experimental Institute, għax sistemi ġodda konna niżviluppawhom hemm.
Sabiħa, ħafna u esperjenza. Ma kienet esperjenza.
U minn hemmhekk ġifieri ħanejm ħafna ġifieri u baqgħet ilha ġifieri. U llum kif qed ngħidlek għandu f'idejh il-kontroll tal-air traffic kollu tal-Ewropa. Ġifieri jekk tidħol fuq ir-radar tracker u tara dawk il-eluf tal-ajruplani, dak ġa l-unit tiegħu fejn għandu ħafna nies u computers, qegħdin jiġu displayed kulħadd għandu l-erja tiegħu jiwwoċċja u x'inhu ċ-challenge. Il-challenge hu illi aħna nirċievu r-rapport l-average delay dax-xahar kien 1 minute, too much, irid ikun inqas kont li hu. Jiġifieri kemm inti ħażhom l-ispazju Ewropej efficienti biex kulħadd jasal fil-ħin u kulħadd ikun moqti
u
the most safe ukoll. U the most safe ukoll. Is-sigurtà hija number one. Pereżempju fl-aviation. Ma tagħmel xejn jekk ma tiffermax għalih, ġifieri inti ma jsir xejn, jekk inti xelt switch, la inti xi ħadd xejn switch irid jifferma għalih, jekk xi ħadd tagħmel maintenance tifferma. Everything hija recorded.
Hija responsabilità.
Anka għodda, jekk jien għandi l-għodda shadow board, mhux tool board, shadow board biex jekk naqas tornavit, daqqa tajm mill-ewwel ngħidu wara, tornavit nieqes. Dija ġejja mill-filosofija tal-ajruplan. Inti meta tagħmel fuq l-ajruplan għal ħestensa tornavit fil-magna għax kif jistartja taqbad. Allura efimni għandek ċertu standards. Barra minn hekk jiġifieri llum iktar u iktar. Pereżempju għajna jgħidu aħna il-Motor Traffic Services aħna li qegħdin llum kumpanija tal-gvern, ma niddependu xejn mill-gvern, ġifri ħana ma neħdu sot mel-budget, naqaw taħt il-regoli kolla ta' gvern, pero l-gvern ma neħdu l-ux flus, ħana ntuħ l-gvern.
Għu ma fejġibu l-pagi.
Mill-ajruplani li għaddu jtiri.
Leqti ħalsu.
Leqti ħalsu tal-jużaw l-spazju. Leqti ħalsu
tal-jużaw l-spazju.
Issa, xinu s-suq tagħna?
Bil-qala u l-moqdif, illum il-maġġur Tony Abela qed jieħodna lura fi vjaġġ interessanti tal-istorja tal-avjazzjoni f'Malta imma wkoll dwar is-sem ta' Malta ċkejkna fl-immaniġjar tal-avjazzjoni fl-Ewropa kollha. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Suqtanu li aħna nkunu fama dejjem iktar li aħna effiċjenti. Fama iktar li aħna sejf biex l-ajruplani jipreferu jgħaddu minn fuqna, jaslu iktar malajr jifrankaw il-petlu. Għaxinu x-xol tagħna? Aħna l-ħin kollu nabdejtjaw. L-errus skont il-requirements li jkun hemm tal-ajruplani biex kemm jista' jkun intuhom l-inqas rotta barra minn hekk mhux l-inqas ħin. Inti wkoll trid tara, pereżempju meta jiġu biex nippjanaw rotot tal-ajruplani. Per eżempju, jekk inti sejjer minn hawn l-Ingilterra ħad għaddi ċertu rotta, meta tiġi lura tiġi rotta oħra. Dak ħafna mir-raġunijiet ikunu jew inħabba l-konċessjon tat-traffiku anke wkoll inħabba l-mod tal-wind tunnels. Jiġifieri inti jekk jista' jkollha jrupplan ma tefkun fendwind intiħriħ minn wara ħalli jasal iktar malajr. Biex jinqas iktar.
Jiġifieri taħdem di, għax ikun tanta tisma' tajt in-nies illum hemm rieħ jitla l-ajruplan dak jitla kontra r-rieħ.
Jekk jitla dejjem kontra r-rieħ, għax inti jrid ikollok il-magna qed timbotta kontra l-flaps.
Imma meta jkun flajru,
meta jkun flajru, jekk inti jkollok crosswind. Għandek ċess li kollok dak il-fajbrejx. Għandek ħafat
mal-ġem.
Jissek inti kollok headwind ħat tasal xinaq riktar tartijon kalla jrid tiktar iktar power u jahli iktar fuel u jekk għandek tailwind. Għalli iktar free biex nejdek għalli jdu iktar nisla. Allora jumbutta iktar irri.
Ġver meta najdu xi kuntat kemmu bravu l-pajlit wasalna xar minuti qabel. Probabbli għaxi.
Probabbli kollu ikun għajnu rriħ. U anka jista' jkun il-kontroller ma kellux traffik. U sa tajtih iktar direct route.
Għasira eżiet.
Per eżempju, jekk aħna naqbduh minn Palermo fuq noqogħdu ndaħru ħalla għawdex ngħidu lu direct għal hemmhekk, tifhem. Infatti bħalissa qegħdin fi proġett ma' tliet pajjiżi oħra fl-Ewropa u qegħdin nagħmlu proġett illi ajruplan mill-Ingilterra jiġi dritt għalhawn. Najdu lu direct.
Għaliex mela qabel ma kienx jiġi.
Le le għax inti ddur, inti tmur Pariġi,
tinżlajja
u da dejjem. Mhux dirett non stop ġieri.
Ir-rotta
dritta. Ir-rotta dritta. Sada għaliex ma jiġux rotta dritta, mhux ħafifa le. L-ewwel li tkun pajjiż għandu t-territorju nazzjonali tiegħu kull ħadd irid iżomm it-territorju tiegħu.
Waħi ħalla senqas ukoll.
Biex jgħaddem fuq u ħajdaħħal flus kif inridu aħna. Però fl-Ewropa hemm problema oħra, fl-Ewropa għandek il-komplessità li kull pajjiż għandu. Iż-żoni militari tiegħu u dak irid jipproteġihom, issa billejn dawn ma jużawhomx biċċa kbira, ma xorta jridu jipproteġuhom. Mela allura r-rotot maħdumin illi inti ma tgħaddix minn dak żoni militari fejn ikun hemm fire practice jew dan hu hekk.
U anke mħabba spjonaġġ forsi. U
spjonaġġ issa dan huwa proġett ta' bejn erba' pajjiżi aħna l-iċken bħala pajjiż imma ġifieri nagħtu l-kontribut tagħna.
Ma qegħdin ma daw l-erba'.
Qegħdin ma l-erba' daħlu flus ukoll talli qed nagħmlu proġett aħna x'għandna qed nagħmlu riċerka ġifieri qed ngħidu għall-iżvilupp. Għall-Ewropa kollha.
Nistgħu nsemmuhom il-pajjiżi l-oħra?
Għandna l-Italja, għandna Switzerland u Franza u l-Ingilterra. Ġifieri nikkooperaw ġifieri daħ, konna proġetti oħra ġifieri ġinti qed fejn daħlu flus aħna bħala kumpanija.
U nura l-Malta wkoll hija fdata li tfa.
Bħala kumpanija nippruvaw tap all possibilities mhux fuq il-core business biss. Ġifieri aħna nagħtu pereżempju semmejt dak, aħna proud li għandna nistana li jmorru jgħalmu jitħallsu wkoll kumpanija ddaħħal insellfuhom ġifieri dan għall-perjodu pereżempju 15. Tartlej fil-sena jimurjallu l-Institute ta' Switzerland, l-Skyguide, li huwa wieħed mill-aqwa tal-Ewropa. Tajjeb, fuq radar processing, għandi Malti, meta jkollhom il-kors għalih, jibgħatu għalih. Fuq security.
Nistgħu nsemmuh.
Franki Dimek, li huwa.
Jiena ħobb insemmihom għaliex.
Le le, jiena nsemmihom, għax daw wieħed li daħħalt.
Ukoll.
Daħħalt ESTS jien, apprentice. Ġifieri.
Ħadhom miegħek ukoll.
Is-sodisfazzjoni jien li mort lura wara 14-il sena x'issaqiet xi jervin hemmhekk. Tajjeb. U sibt illi dawk it-tfal li rabbejtin illi murtat switch tagħhom illum għandhom it-tfal qed jiżewġu barra minn hekk illum għandhom il-masters avvanzaw dawn kull ma daħlu bir-radio MTV. L-ewwel ħaġa li tilhom tridu ġibu l-fultek, tridu tibqgħu tistudjaw, inkella tilqu minn hawn, jekk mela likom tħaltu mal-gvern, murru m'għand oħra biex tistudjaw.
Tihom l-ambizzjoni.
U dajnihom l-ambizzjoni u anke r-responsabilità. Illum il-ġurnata ġifieri semmejt is-safety, SQS, li huwa safety quality and security li jżomm l-istandards u hekk. L-istess apprentisjor Franz Bezzina huwa referenza għall-Ewropa u awtorità fis-sens li internal auditing li għamlu li ju ġewwa hawnhekk għamlu internal auditing ħriġna flejn kalir saħna bħala Mazz. Tajjeb, meta Repubblika oħra ċeka biex iżarħu moħħhom ħadu barin miljon kontu għallu badonna xaħat biex jipreparana ħannu kunu moħna misriħ l-għallu għallu għara maltin marru tajab għafla għallu ħannu ranġalek għallu ħannu batu l-għek dan ħalsuna
u marda maħġi dinek
iġifiri ħna għanna rizorsi
għanna referenzi tajbi
l-istess anka bħala controllers ġifiri jekk jitmur fil-Galf jisib ħafna maltin li kienu controllers taħna kienna controllers li kienu responsabli mill-institut tal-Luxembourg tal-Eurocontrol.
Insomma, edin kullum kien abdin, b'autorità, responsabilità.
E vimni, jek tejli
kollox. Track record jajdu, law kollox.
Tejli kollox fjuri, jena ġveri ma' għamort l-ura, wahda mill inkwetatni, il-sistema edukattiva tal-lum.
Ġenerali,
f'dik li hija teknika. F'dik li hija teknika. Illum, ingġinier u teknixin, jaqbad isib ċippa, isib bċajsi, u jagħmel da transmitter, disintesizer, dinek. Però, il-bażiki min xi xum ibni bħala blok, dak li huwa analog thinking u logical thinking, x'għandek bżonn biex dan isir, ma jinteressakx hemm fiha, imma hemm bżonn li tkun taf fiha, u dak li aħna ngħidulu di analog. Tajjeb, illum tassirna kollox diġitali, illi l-analog huwa rbuħ.
Dan ġara l-istess kollox tanka fix-xandir narajja.
Imma pereżempju hija problema. Illum mhux biex issewwi, għax illum mhux wert issewwi. Però ejja ngħidu fis-sistema tagħna. Jien għandi radar system, l-antenna. Ħadid, il-mutur, muturi dawru elektrik,
mhux
digitali, tajjeb, il-waveguide, aħna il-tar-radar, aħna konna communications fl-Air Force, il-tar-radar konna ngħidulhom plumbers. Għax il-waveguide, isa pipe. Ma konniex nikkalkulhom l-hom electronics, aħna konna l-electronics tat-telecommunications. Imma, il-transmitter u r-receiver huwa digitali, all right. Nitkellem miegħu mhux bit-tornavitu nissetja bil-computer. Mela, in-nies li għandna bżonn aħna, rridu bravu ħafna fuq il-computer. Però jekk hu ma jafx il-computer jiġer bid-dawl fis-sens etnejtek.
U kif jaħdem?
U kif jaħdem, u xi jrid fejn qalbu, fejn l-arterja u fejn il-vina u x'għandu bżonn biex il-persuna
jibqa'
dej, jien għandi disadvantage. Għaliex, jekk jien għandi problema, l-radar tiegħi niġi biex nikkalibra, għax aħna kollox nikkalibra u niċċekkjaw u kollox tajjeb. U ngħid għandi erja jiena mhux qed naqbad biżejjed, għandi problema. Musa jgħidi l-computer, jiena rrit nibda naħseb x'in il-problema, tala xibbini, ċara xi ħaġa, l-aerial ta' radar, ta' raħedur, però dak huwa ta' aerials, li ngħidu lhom dipole, issa tgħidli dipole aerial kif jittrażmetti. Kellem xi ħadd illum tgħidlu għidli naqra t-teorija ta' aerial kif jittrażmetti. Dik biċċa ħadida kif toħroġ l-enerġija minnha. Inti trid tkun tafa, il-physics tagħha trid titgħallem.
Mentri jekk tibqa' fuq l-electronics biss, jekk
tibqa' fuq il-computer biss da ma tafux. Tajjeb, mela jekk jien għandi sistema f'antenna tar-radar li qed iddur illi għandi 25 aerial u marru li tlieta minnhom, il-covering tiegħu li aħna ngħidulu polar diagram, il-vertical polar jew horizontal vertical polar diagram, għandi t-toqfi, għandi areas blank. Issa jekk jiena ma nkunx naf ngħidha mela alright, mela la jien għandi hemmhekk u qed jiġri hekk u għandi hekk, probabbli għandi żewġ dipoles marru għandi xi problema. Trid tkun tifhem l-analog ukoll.
Kif sar, kif qed
isir. Issa llum spiċċa il-kors ta' City and Girls Telecom su radio llum spiċċaw dak, illum l-lemka standa modjul għalija.
Kollox digital?
Kollox digitali, kemm xandir, kemm aħna, anka pereżempju.
Elettronika kollha.
U dan ħajkonna deficiency. In the near future.
Dan jgħod ħafna qed ngħidlek mill-esperjenza tiegħi jiena fit-television, fl-editing.
U waħda ġifieri mill-ambizzjonijiet personali li ġabdejt ġifieri bil-kuntatti li daw jitgħallmu kollox però rridu ndaħlulhom modjul soħra li jkunu l-modjuls dan. Jekk aħna ma nfittxux indaħluhom, ma nkunux nistgħu nikkompetu laqas fl-industrija.
Naqgħu lura.
Anka fl-industrija fil-manifattura. Għaliex il-problemi li qogħdu jgħidu għax ma sabux nies adattati, mhumiex dawk biss li ma jafux jitbu jaqraw. Jiena ngħidlek għalkemm jiena m'iniex mitqla tal-industrija, li l-industrija issib problemi wkoll b'nies illi saru t-tuq maġ digital. U mandomx l-analog reason, u l-analog xinu, l-analog u għal-common sense. Għax inti biex tagħmel dew.
Kif imbena u ġed u kif jaħdem.
Trid tkun taf kif imbena, mbagħad tibda tgħid il-loġika, mela tnuża l-common sense, la għandi hawnhekk xi ħaġa u hawnhekk m'għandix, irid tmur in between biex nara fejn tliftaħ. Issa dik illum fid-diġitali fil-computer ma taħdimx, illum għandek programm. Nejta rajt, iplagjajt il-program, karozza per esempio.
Konza najri, karozza liktar eżempluċa.
Iplagjaj, jelak jelak għandek l-ilma fil-dizel. Imma, innannu ċek, tajjeb, kien jismaxa jgħu, jelak għandek il-petlor kontaminata, uġmin ta' timmissja. Mux mill-ispar, il-mekkanik tradizjonali kien jaraf mill-ħosta l-manna, jekk għandekx problema elektrikal minnaħa tal-ispar, kien kella problema minnaħa tal-fjuwi. Kien jifa, illum.
Computer bis.
Illum.
Jaqla lek ċippaj daħallek uħra, illum.
U jgħidlek 200 euros. Ettimem, ġifiri jem dal-problemi. Allura ħna rridu nkunu versatili.
Inti l-argument tijak li qed nifhmu ħafna huwa li jrid ikollok fuq ixtaqa jekk id-dinja digitali twaqfek x'imkien. Muxa xirrit nerġan semmiħ, dal-ajruplan l-isparixxa. Bdan l-avvanzi kolla li qed issemmi, vera li jinti semmejt iktar l-Ewropa u naħseb l-Amerika bħalna biex niftehmu. Imma fl-Asja allura possibbli jista' jisparixxi ajruplan
domanda. Sata ġara l-Ewropa l-istess. Sata ġara l-Ewropa l-istess.
Jista' jiġri biex ajruplan jispiċċa ma jidher imkien sien daqsxej. Jekk ma jitħoġġo ħangar u jitfogħu
kollox. Dal-ajruplan huwa dak li ngħidulu fly by wire, jiġifieri da m'għandux hydraulic. Jiġifieri ma jista' jikkontrolla mkun hydraulic, da jikkontrolla kollox by computer system.
Għalhekk fakkartni fiha għax
inti sistema ta' dal-ajruplan li hija avvanzata u it is proven u jkun hemm ħafna safety għax aħna fl-aviation kollox irid ikun il-mean time between failure 1 in every 100 million. L-ajruplan ikun tmermer bis-sadit qabel ma jkun tardaq seksijat. Tlefem biex ikollu ġifieri ikollu very vital
problema kbira.
Tajjeb, ġifieri da. Inti għandek sistema li għandek żewġ computers, imbagħad l-outputs tagħhom jarġgħu jgħaddu ġa sistema oħra u għandek tlieta. Però jekk jinfilek da, spiċċajt fuq wieħed. L-istramberija għalkemm jiena m'iniex fuq in-naħa tal-avionics, tajjeb, illi kif ġraw l-affarijiet u kif intfew ħaġa wara u l-oħra. It's unlikely li kienet technical fault, fl-opinjoni mizera tiegħi.
Deċiżjoni umana biex ngħidu.
L-ewwel nett għaliex hemm ħafna precautions ta' downgrading qabel ma tasal f'xi ħaġa li tlift kollox. U t-tieni ħaġa intfew pereżempju komunikazzjoni l-ewwel mal-base għax inti għandek ajruplan illum. Jekk l-Air Malta niżel New York għandu komunikazzjoni mal-uffiċċju qed jgħidlu niżel jien.
Minn fejn telaq.
Minn fejn telaq jista' għaddej mis-satellite jikkomunika għandu kollox. Mela ma nfit il-company communication. Tajjeb mela da ma sa ta' jitlob għajnuna l-ħar. Mbagħad intfit is-sistema tar-radar, illi mbagħad laħareġ fuq il-baħar għax ir-radar tajjeb ngħidu li fl-aviation inti s-secondary radar jagħtik minn int, kemm intoli, x'speed għaddej, bil-code, wid-dettalji. Il-primary radar li huwa militar ma jeħdux dak. Tażmin wieħed kont ngħidulu l-IFF, jiġifieri jekk intix friend jew fuq.
Jo ħabib jew kontra.
Li huwa l-bażi tas-secondary radar. Tajjeb għandek identification dik l-importanti. Mela jien ma taħriġ mir-range ta' radar, il-radar normali huwa 250 l-iktar militar 300. Inħabbar kervi ċerta d-dinja ma jistax jikkaver ieħor. U ġejt fuq l-ocean, il-radar ma tistax tagħmlu fil-baħar. Pereżempju aħna biex nikkaverjaw l-east part tal-FIR, aħna arranġament agreement mal-Griegi, għandhom żewġ radars, minn hawnhekk jiena nikkomunikaw qed naqra d-dejta tagħhom. Jiġifieri jiena ajruplan li qed
naraw. Fejn ma telħaqx inti qed jaqduk il-Griegi.
Il-kontroller qed jara fuq id-display tiegħu. Output ta' żewġ radars mill-Greċja. Bħalbaħna qed nagħtu l-Italjani.
Ekku tixxerjawha din l-informazzjoni.
Fl-Ewropi l-agreement li nixxerjaw kollox u l-fost.
Jien nara tiegħek inti tara ta' pajjiżi jkollha kera tal-.
Għax ċivil aħna m'għandna xejn militari, jiġifieri l-iskop. U huwa obbligatorju li min jidħol fl-spazju tiegħek irid ikollu da transponder. Min daħal minn dak it-transponder daħal biskop ħażin.
U f'dal-ajruplan li ntilef it-transponder intefa'.
Issa dak intefa'. Però tinsiex
jista' jintefa'
Ejwa jista, għandu t-nej jistajt fihom, jizgu jkun jaf, imma jrid ikun.
Inkluż il-kaxxa sewda famuża li nagħmel.
Il-kaxxa sewda ma jistax jitt fiha.
Allura kif jgħidu fl-aħbarijiet li qegħdin nisimgħu dwar dar l-ajruplan li l-kaxxa sewda.
Għadha ma stabitx imma?
Għadha ma stabitx.
Ma stabitx.
Anzi ħasbu li ħasabuha u ma kien iċċej.
Imma tinsix hemmhekk l-ewwel net iridu ngħidu li.
Hemm xi metodu kif titfija imma.
Il-kaxxa sewda
ma tistax. L-intenzjoni ħażina, ifhimni.
Il-kaxxa sewda ma tistax tintefa. U dik edha ġifieri bnija mod li anke kien hemm splużjoni jitsejf ġifieri li ma tenqer iċċu kollox. Fejn hemmhekk għandek il-flight data kollha għaddejja ġifieri.
There remains no sign of Malaysian Airlines flight NH370 nor its passengers and crew. Yet we are still no closer to understanding what made the plane disappear without trace. No mayday, no wreckage, no answers. And despite some hoping for a miracle, little chance of anything other than the worst case scenario being confirmed.
Imbagħad ġara, illi daħalet fuq baħar ġi barra mill-radar u kien għadu qed jara il-militar, il-militar ikun qed jara biss li qed jara respons l-għandu xi ħaġa mixja, mhux qed jgħidlu minnu, eventwalment tilef dak ukoll.
Fuq il-baħar.
Fuq il-baħar, jafu li l-ħaq dallura skont li smajna fl-aħbarijiet, u jafu li dallura għaliex il-militar raġa' qabdu meta għadda fuq il-parti mill-art biex mar in-naħal oħra. Kellu kollox mitfi mal-allura ma kienx jaf minnu u jissum li kien l-istessa jrumla.
U l-aħħar sinjal tiegħu qiegħed fuq l-Oċean Indjan biex.
Issa,
għalhekk qed ifittxu hemm.
Qiegħed ferja l-ewwel nett il-baħar huwa l-iktar salvaġġ il-mewġ u kollox pass il-fond mhux hija xi ħaġa ħafifa l-bott minn kullum kien. Però mbagħad għandek oħra, jekk jiena naf li waqa' hawnhekk wara xahar bil-kurrenti tal-baħar minn jaf fejn baqa'
sejjer. M'anke jekk l-Ewropan baqa' sħiħ iċaqilqu l-baħar.
Jibqa' dejjem.
Għax dara x'toqol fih.
Le, jifflawt ja, jekk jinżel xorta.
Glajdja,
le, le, u le, ma jknizillek fil-qiegħ, inta l-abliel ma nżel fil-qiegħ, fe ħasibu. Jekk għandek kollox mitfih, kif għaw sistemi li tiddi l-inqas ġifieri messaġġ.
U issa naħseb il-kaxxa sewda mitfija wara xi xahar u xi ħaġa probabbli iktar qed isir difi.
Le, naħseb li xorta jkun hemm ġifieri xi signal xorta jgħid dik tiegħu. Xorta tibqa' ġifieri ħajja fuq ċertu.
Ma biex misterjuża li wara daw il-ġimgħat kollha. Xejn ma tfaċċa minn hemm.
Kollu misterjuż. Waħda mill-problemi li l-militar u s-sateliti militari setgħu għejnu ħafna. Però
id-dejta. Forsi.
Le, barra minn hekk jekk inti ħad tara xi ħaġa li hija ħanaġa naqa' analog system li jiena mhux qed narfek, qed nara li hemm moġġed biss, biex inti il-militar joħroġ l-informazzjoni u d-dejta u xorta mhux ċert x'inhi, għandek analiżi tad-dejta li għandek li jieħdu ġranet. Mela allura, jekk kellek l-inqas klu issa u di pereżempju mxitlek wara 4 tiem, 5 tiem, ta' ġat lift parti mill-link.
Meta s-siba jkun il-bidel kollox.
Pereżempju, għajja ngħidu aħna search and rescue fil-Mediterran. Hija kulħadd jaf search and rescue fil-Mediterran, fl-aħħar mill-aħħar kif inhu l-kurrent tal-Mediterran, kulinku ħmiġ biex ngħidlek kilkelma ħmiġ
debri,
jispiċċar dal-fu f'sidra. Jekk inti tkun għaddej tara
dal-ċirku
hemmhekk, għandek kurrenti dur hemmhekk kif taħbad il-xisma.
Allura spiċċa San Pawl qabel ma ġie Malta.
Minn hemmhekk telaq naħseb jien.
Kien hemm il-maltemp ukoll.
Kien hemm il-maltemp. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet, jiġifieri tara t-temp, jiġifieri.
Ma l-Oċean Indjan mhux il-Mediterran.
L-Oċean Indjan mhux il-Mediterran.
Huwa enormi kbir.
Hemmhekk il-normali, il-mewġ normali, jiġifieri 20 metru mewġ huwa normali, jiġifieri, mhux hejn ta' barra minn hawn.
Mhix ħaġa kbira jekk dal ajruplan fl-aħħar jinstab l-Antartika.
Forsi ma jinstabx għax jilħaq jiddeżintegra.
Sparixxa, ma jekk tiġi.
Imma naħseb li jekk tieħu kollox, ma kollox, ma naħsibx li t-teknoloġija li ffejljat, naħseb li l-bniedem malin.
Ħaġa apposta.
Il-bniedem malin ibbitja t-teknoloġija.
Maħad ma ddikjara u ħa responsabilità ta' xejn issa li bda moviment ta' terrorizmu biex ngħidu hekk.
Ma kienx hemm moviment, le, le, ma jistax jista'.
Jew suwiċidali, idea suwiċidali ta'
pajjiż. Issa da jekk kull pajjiż suwiċidali m'għandux il-pajjiż li ieħoru normalment ajruplan bħal dak probabbli jkunu tlieta m'għandikx il-kabin kru.
Qed jikber il-misterju.
Għalija huwa misterju kbir, però mhux għax jien tekniku, għandi fiduċja li mhux teknika l-problem.
Mhijiex problema teknika. hemm ħallu l-ewwel parti tad-diskussjoni tagħna mal-Maġġur Tony Abela, spiċċajna nitkellmu dwar l-ajbien ta' ajruplan mis-sema, mill-baħar, mill-art ta' din il-pjaneta, b'motu maniera li llum wara ħafna ġimgħat oħra, issa l-bidu ta' Ġunju 2004, għad ħadd ma għandu ħiel x'sar eżattament minn dar l-ajruplan mitluf. Ġimgħa d-dieħla nitkellmu aktar fuq ir-radar innifsu kif kien minsuċ fil-ħajja u l-karriera tal-Maġġur Abela. Sakemm nerġgħu niltaqgħu minn naħa tiegħi Charles Xwieb, isemmikom.